Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. ЗША выказалі расчараванне рашэннем Беларусі спыніць удзел у сумесных ядерных праектах. Палітуцікача Дмітра Піменава адпусцілі з польскай пракуратуры без абвінавачанняў. Белнафтахім шосты раз за год павысіў цэны на паліва.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Злучаныя Штаты выказалі расчараванне рашэннем Беларусі не ўдзельнічаць больш у сумесных праектах па ўтылізацыі ўранавай сыравіны, што засталася ў краіне з савецкіх часоў. Дзярждэпартамент ЗША заявіў, што спадзяецца на выкананне мінскім абавязанняў па ліквідацыі высокаўзбагачанага ўрану, што з'яўляецца ўкладам у забеспячэнне глябальнай бяспекі, перадае BBC. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Індыя пасылае ў Мінск двух прадстаўнікоў для перамовы аб куплі пакету акцыяў «Беларусь Калію». Сакратар Міністэрства ў пытаннях угнаенняў Індыі Сутану Бэгурыя і сакратар у замежнапалітычных пытаннях Санджай Сінг маюць распачаць перамовы 26 жніўня. Яны затым накіруюцца ў Маскву, каб абмеркаваць супрацоўніцтва ў галіне вытворчасці ўгнаенняў. Раней «Беларусь Калій» адмовіўся ад крэдыту расійскага ашчаднага банку, палічыўшы ўмовы крэдыту занадта жорсткімі. Працягваем навіны. У Лібіі пасля тыдня напружаных баёў супраць войскаў рэжыму Муамара Кадафі сёння раніцай паўстанцы захапілі партовы горад Брэга, дзе размешчаны буйны нафтаналіўны тэрмінал. Паводле прадстаўнікоў паўстанцаў, яны кантралююць усе раёны горада, які знаходзіцца ў 750 кіламетрах ад сталіцы краіны Трыпалі. Наступ сілаў паўстанцаў на Трыпалі працягваецца. Паведамляецца аб баях у раёне гарадоў Эз-Завія на захадзе і Злітэн на ўсходзе ад Трыпалі. У Злітэне загінулі больш за 30 паўстанцаў. Дакладных дадзеных аб стратах войскаў Кадафі няма. У Маскве сёння прайшлі акцыі, прымеркаваныя да 20-годдзя знанага жнівеньскага путчу. Як перадае карэспандэнт Радыё Свабода, на мітынг пад назвай «Памінкі па дэмакратыі», арганізаваны моладзевымі арганізацыямі «Партыя ў справядлівая Расія» і «Яблыка», сабраліся каля 50 чалавек. Яны патрабавалі беспасярэдніх выбараў мясцовых уладаў. Сёння ж каля 200 камуністаў правялі акцыю на Пушкінскай плошчы ў Маскве. 19 жніўня 1991 года група савецкіх кіраўнікоў здзейсніла спробу дзяржаўнага перавароту, якая завяршылася правалам. У Эстоніі сёння адзначаюць 20-годдзе аднаўлення незалежнасці. 20 жніўня 1991 году падчас спробы дзяржаўнага перавароту ў тагачасным Савецкім Саюзе дэпутаты парламенту Эстоніі прагаласавалі за аднаўленне незалежнасці краіны. Сённяшнія ўрачыстасці адкрыюцца цырымоніі ўздыму дзяржаўнага сцягу на вежы «Доўгі герман» у Таліне. У парламенце пройдзе ўрачысты сход, адбудзецца ўскладанне кветак і вянкоў у памятных месцах. Асабліва падчас урачыстасцяў будзе адзначана роля Ісляндыі, першай краіны, якая прызнала незалежнасць Эстоніі. 21 жніўня ў Таліне абвешчана Днём Ісляндыі. Сусветная фондавая біржа на Уолл-стрыт у Нью-Йорку ўпершыню з кастрычніка 2008 году, піку фінансавага крызісу, зарэгістравала чацвёрты тыдзень запар падзення асноўных індэксаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.